Дәүләт консерваториясы профессоры, Татарстанның Қарақалпақстанның Русияның халық артисты, Татарстанның Туқай һәм Русияның дәүләт бүләге иясе Зилә Сыңғатуллина, татар халық җырлары һәм татар композиторларының классик әсәрләре уникаль күренеш дип белдерә. Киләчәктә аларның дөньяны яулаячагына да шын күңеленнән ышана ул. Казанның 1000 еллыгы уңаеннан Париж консерваториясендә булачак концертына Сыңғатуллина Рүстәм Яхин романсларында кертә. Һәр җырның тәрҗемәсен эшләп тамашачыларга тарату мәшәкатендә күрә. Рүстәм Яхин романсларын Рахманинов, Чайковский әсәрләренә караганда җылырак та кабул иттеләр дип искә ала Париж концертын Зилә Сыңғатуллина.
Мин әле Англияда да исемдә шын милли борынгы әсәрләр менә татар халык музыкасы концерты бирдек. Ике бүлекле. Күз алдыгызга китерегез. Англияда бер татар да юк. Ул Северный Уэльста. Анда бөтенне юк бер татар. Тын да алмыйча тыңладылар һәм концерт беткәч берсе дә тормый утыралар. Без яңадан кабатладык.
Сыңғатуллина әйтүенчә, татар җырлары өчен горурлык хисе беренче тапкыр Төньяк Уэльста туган. Аннан соң курыкмыйча Парижда Рүстәм Яхин әсәрләрен башкарган. Киләчәктә башка илләргә баручылар татар халык җырларын композиторларның классик әсәрләрен күбрәк башкарса, тамашачылар тәрҗемәләр белән дә таныш булса, бу зур хезмәтнең уңышка китерәчәгенә инана ул. Күренекле җырчы үзенең укучылары белән бик горурлана. Һәр яш башкаручының Ходайдан килгән әһәңен табып, аны ерак китмичә үстерү бик авыр эш, ди Сыңғатуллина.
40-ка якын укучылар чыгардым консерваториядә. Алар арасында менә Мари операсында да җырлыйлар. Чуашлар да бик күп мине укыткан укучылар, алар инде хәзер заслуженный народныйлар. Чуашстанның ул бит горурлык. Алар шундый, менә башка республикага минем Екатеринбургта иң төп партияда җырлаучы минем укучы. Анасын Мариинский театрда минем укучы тенор Максим Аксенов, Ана Гергиев бик яратып, шулай менә хәзерге заманда аларның ведущий теноры. Бездә укыды, менә безгә аларга да булай иде аны, конечно. Мин гел йөрәгем яна, нишләп безнең иң яхшы талантлар читтәшләргә тиеш дип. Аларның барысында монда туплап, Ниязда утырып безне җыйган кебек. Мин аларны бергә җыяр идем, опера театрына.
Хәзер Кушма штатларда яшәүче Хьюстон Гранд опера театры җырчысы Альбина Шахимратова шулай ук Зилә Сыңғатуллинаның укучысы. Татарча җырларга өйрәтәм дип башланган эш иде ул, ди җыр галимәсе Альбина белән беренче күрешкән вакытларын искә алып. Һәм Альбина бүген ул татарның кабальесе инде дип тә әйтте. Альбина югары сәнгать серләрен Казан консерваториясендә Зилә Сыңғатуллинада өйрәнә башлый. 2007 елда Чайковский исемендәге 13-нче халыкара бәйгедә Шахимратова беренче бүләккә һәм алтын медальгә лаек була. Зилә Сыңғатуллина үзенең дәүләт исе Башкортстанның беренче танылган мөгаллиме булуы белән дә бик горурлана.
Минем дәүләтем зур укытучы. Ул иң беренче укытучы Башкортстанның. Мурзалар нәселеннән Еникеев Махмуд Ахмаджан улы. Туқай белән таныш булган. Мен әйтәм инде Туқайға мен рәхмәтле үземнең гаиләм булуы белән, чөнки Туқай әйткән Уфа губерниясында кешеләр бөтенләй укый да белмиләр. Шунда син Махмуд бар. Менә безнең бар Туқай урамы, анда хәзер малайлар гимназиясе. Менә шунда элек булган укытучылар семинариясе мен нәрсә булган. Менә шуны битергән минем дәүәтем. Шуны битергәч инде әйткән менә шунда бар дип. Ул үзе Пенза өлкәсеннән бабам. Менә шунда инде дәвәниләр белән танышкан. Дәвәни минем Арча районыннан. Алар тегүчеләр уңганнар. Алар шулай ук эш эзләп тегеп йөргәннәр, шулай ук Башкортстанга. Менә шулай очрашкан, менә минем гаилә шуннан килеп чыккан инде.
Кишкене зилеге дәуәнисе гел қозан қозан деп, онда кирмен бары туқай үлгәш без бик еладық деп сөйлей торган булган. Нукларын җыеп аларга туқай шигырьләрен укып ала да, күз яшьләрен баш яулыгы пишмагына торган вакытлар әлдә күз алдымда диҗерше. Үзенең тормышын Зилә сынга төлена кишкенедән үк Казанда, бары тик Казанда гына әйтеп күз алдына китерә. Җыр сәнгате биеклекләрен яулау өчен мәктәпне тәмамлагач, Казанга килеп консерваториягә укырга керә.